despre Gedeon este vorba de la versetul 1 până la 7. Vom citi. Ierubaal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat dis de dimineață și au tăbărât la izvorul Harod. Tabăra lui Madian era la miază noapte de Gedeon pe dealul More, în vale. Domnul i-a zis lui Gedeon, poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au rămas 10.000. Domnul i-a zis lui Gedeon, poporul este încă prea mult. Pogoară-i la apă și acolo ți-i voi alege. Ții voi alege. Acela despre care îți voi spune acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a pogorât poporul la apă și Domnul i-a zis lui Gedeon, pe toți cei care vor limpăi apă cu limba, cum limpăiește câinele, să-i desparți de toți cei care vor bea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchea să bea. Și Domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă. Vedeți? Erau adunați în jurul lui Gedeon 32.000 de oameni. Nu era o armată mică, era o armată destul de importantă pentru vremea aceea. Toți acești oameni nu au fost forțați să vină. Ei au auzit chemarea lui Gedeon și au venit. Au venit din proprie inițiativă. Au venit pentru că așa au simțit ei, așa au înțeles ei în inima lor că trebuie să vină să răspundă acestei chemări. Vă aduc aminte că Gedeon era sub puterea Duhului Sfânt când a făcut chemarea aceasta. Deci oamenii, nu cred că greșesc dacă spun, oamenii aceștia au auzit chemarea Duhului Sfânt. Da? Și au răspuns în număr mare și au fost, probabil că Gedeon a fost impresionat de răspunsul acesta prompt și așa, în număr foarte mare. Dar Dumnezeu n-a fost impresionat deloc. Și acum vreau să facem o pauză, să ne gândim. Da? Ei au auzit chemarea Domnului. Au răspuns, poate cu entuziasm, poate din responsabilitate. Au răspuns chemării Domnului. Erau 32.000 de bărbați. Dar nu s-a putut folosi de ei Dumnezeu. Și Biblia are un cuvânt, cum să spun, de discriminare, dacă îmi permiteți. Zice, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Mulți sunt chemați. Așa s-a făcut și în situația aceasta. Așa au evoluat lucrurile și în situația despre care vorbim. Mulți au auzit chemarea Domnului. Dar nu s-a putut Domnul sluji de toți. Pentru că Domnul, vedeți, are o altă perspectivă decât aceea umană. Poate că Gedeon a fost impresionat de marele număr al oștenilor săi și cu siguranță i-a crescut inima. A zis, Doamne, uite, cu adevărat e mâna Ta aici, cu adevărat e mâna Ta, cu adevărat victoria o să fie mare pentru că-s mulți oameni. Nu mă așteptam să vină atâția la chemarea mea. Sunt convins că Gedeon a fost îngrijorat. Și după ce, nu îngrijorat, mulțumit de ceea ce a văzut, mulțumit și încântat de rezultatul chemării sale. Dar după cele două încercări la care îi supune Dumnezeu pe oameni, poate că în inima lui Gedeon s-a strecurat îngrijorare. Poate că s-a strecurat îndoială. Un singur lucru însă l-a ținut în picioare, să știți, pe Gedeon. Deși nu despre asta vreau să vorbesc, dar vreau să o ating așa. Un singur lucru l-a ținut în picioare. Faptul că era sigur, îl pusese pe Dumnezeu la încercare în trei moduri, ca să zic așa, era sigur că asta e voia lui Dumnezeu. Era sigur că nu se înșeală, era sigur că nu este în locul greșit. Asta l-a ținut pe loc. Omenește vorbind, când armata ta de la 30.000 ajunge la 300 de oameni, deci când abia păstrează Domnul unul dintr-o sută, omenește vorbind, putea să fie descurajator. Dar faptul că el a ținut înainte de a da un răspuns Domnului, a ținut să fie sigur, a ținut să, să fie 100% convins că este Domnul, că este voia Domnului. Faptul că s-a asigurat, punând acele semne despre care dumneavoastră știți, sunt convins că asta l-a ținut în picioare. Dacă era doar entuziasmul lui, da? A, uite, Domnul mă trimite la luptă. Dacă era doar dorința lui de a elibera pe popor, n-ar fi rezistat în fața acestei duble încercări la care îl supune Dumnezeu. Dar faptul că el, înainte de a da un răspuns, înainte de a face voia lui Dumnezeu, s-a asigurat, l-a pus pe Domnul la încercare, a testat chemarea, asta l-a ținut în picioare. Pentru că, fraților, repet, nu ăsta e subiectul, dar n-am vrut să trec pe lângă. Pentru că și eu am văzut deseori oameni care vin cu entuziasm, da? Și chiar spun că Domnul i-a chemat și că Domnul i-a pus aici. Da? Dar când vin încercări, când vin probleme, se clatină și scuzați-mă că zic, sunt primii care fug. Da? Nu entuziasmul de la început e important. Da? Nu cât de bucuros ești, cât de mult zici că îți place. Că am auzit și eu deseori, ce frumos e aici, vai, ce oameni drăguți, nemaipomeniți, aici aș vrea să stau toată viața. Nu vorbele mari de la început sunt importante în ochii lui Dumnezeu, da? Ci hotărârea ta, siguranța ta că dacă ești aici sau oriunde în altă parte, ești în voia lui Dumnezeu, siguranța aceasta. Avem, da, certitudinea că Dumnezeu ne-a chemat, certitudinea, nu doar un entuziasm, nu doar o părere, certitudinea că Domnul ne-a chemat, atunci asta o să reziste în fața oricăror încercări. Dacă am venit aici doar pentru anumite conjuncturi, în anumite împrejurări, o să spun și eu, cum am spus adesea alții până acum, au fost întrebați, păi nu ai spus tu că ți-a vorbit Domnul? N-ai spus tu că ți-a vorbit Domnul să fie aici? Cred că m-am înșelat, cred că n-am înțeles bine vocea Domnului atunci. Mulți au zis așa, mulți au avut curajul să o spun așa. Nu și aceia însă care au fost siguri, după ce l-au pus pe Domnul la încercare, după ce l-au rugat pe Domnul să-l arate clar, cu o claritate divină, că locul lor e aici, aceștia nu mai dau înapoi, aceștia nu se mai clatină, aceștia nu mai zic, cred că m-am înșelat, cred că n-a fost Domnul. Așa și în căsătorie se întâmplă. Nu? Eu am cunoscut o familie de pocăiți, da, care sunt, la un moment dat a ajuns într-un mare impas familia lor, într-un mare impas, și băiatul a zis, erau încă tineri și aveau și copii, și băiatul a zis fraților care încercau să-l ajute, a zis, nu cred că a fost Domnul când m-am căsătorit, nu cred că a fost Domnul, a fost doar mintea mea, încercând să se scuze și să forțeze un divorț. Dar eu încă țin minte cum venea, cu cât entuziasm băiatul acela venea și la tata și zicea, frate Petrică, Domnul mi-a arătat că fata asta, Domnul, da, și atâta entuziasm și atâta lumină în ochi. Și după aceea, la câțiva ani, să spui, nu cred că a fost Domnul. Dar nu ne jucăm așa cu Domnul, fraților. Nu ne jucăm, putem să ne jucăm cu sentimentele noastre, putem să ne jucăm cu sentimentele altuia, dar cu Domnul nu ne jucăm așa. Când ne cheamă Domnul, trebuie să fim siguri că e Domnul. Și putem să facem cum a făcut Gedeon, mie îmi place de el. Și eu îl dau ca exemplu și, da, iertați-mă că spun așa, mă dau pe mine ca exemplu. L-am luat ca exemplu, da? El a zis, da, Doamne, uite, a apărut un înger. Uitați-mă cum vorbesc eu și nu e predicat ce, pe care vreau să spun. A apărut un înger. Nu era un semn suficient de puternic, a zice, dacă ar apărea în fața dumneavoastră un înger, da? Și Gedeon dădea acolo, bătea la grâu, da? Dacă ar fi apărut un înger, n-ar fi un semn suficient de puternic pentru dumneavoastră? Eu mă gândesc că ar fi, aș fi luat așa pe sus, mamă, am văzut un înger, mi-a vorbit, m-a trimis, mi-a dat o însărcinare, mi-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Da? Dar el a zis, nu, uite, și știți că pe loc atunci l-a pus, să spunem așa, la o probă. I-a zis, ia stai tu puțin, îngerul Domnului, stai puțin și eu mă duc să aduc o jertfă. Da? Să văd dacă e chiar Domnul, poate e o nălucire a minții mele, poate e un vis. Mă duc repede să aduc o jertfă și a durat puțin, a durat poate o oră până a tăiat mielul, până l-a fiert, până a luat zeama. Probabil că știți întâmplarea, da? Și a venit cu amândouă și le-a adus cu carnea și cu zeama de la carne și le-a adus acolo în fața îngerului. Îngerul l-a așteptat o oră, o oră jumate, nu era grăbit. A avut răbdare îngerul, da? A vrut să-i răspundă acestei dorințe de certitudine. Da? Și după aceea îngerul a răspuns și, și într-un alt fel acestei dorințe. El a vărsat pe o piatră, a vărsat zeama, a pus carnea și îngerul doar a întins toiagul și a venit foc din cer și a mistuit jertfa aceea. Și Gedeon a zis, bun, 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 e Domnul, sau pare a fi Domnul. Dar a doua zi, poate vine iar îndoiala. A venit din nou îndoiala, s-a gândit că a fost un înger, am visat, a fost, ce a fost? Doamne, dacă Tu ești, dacă Tu chiar vrei să mă duc, că vezi că eu sunt neputincios, vezi că n-am nicio autoritate asupra poporului acestuia, dacă Tu chiar vrei să mă duc, uite, și semnul cu luna, da? Nu mai știu exact care era primul semn. Să pun apus lâna, da? Să fie rouă în jurul lânei și numai bucata, nu bucata, mormanul acela de lână să rămână uscat. Și așa s-a întâmplat. Și a fost încă un semn bun, să zicem, al doilea semn, al treilea semn, dacă le luăm la rând. Dar el tot n-a fost mulțumit. A zis, Doamne, dacă Tu ești, dacă Tu chiar vrei să mă trimiți, mie încă nu-mi vine să cred că Tu poți, vrei să Te folosești de mine. Eu cel mai mic, cel mai neînsemnat din casa lui Israel. Dacă Tu ești, uite, facem invers. Poate că și cu lână a fost o întâmplare. Da? Poate că și cu lână a fost o coincidență. Acum facem invers, da? Lâna să fie plină de rouă și iarba din jurul ei să fie uscată. Și așa a fost. Și după aceea, Gedeon a fost convins și nimic, da? Nu l-a mai zdruncinat de pe temelia aceasta. Nimic. Niciun fel de întâmplare. Niciun fel de zvon, niciun fel de realitate, pentru că ceea ce urmează să spun acum a fost o realitate destul de dură pentru el, când Dumnezeu nu i-a înjumătățit armata, a redus-o aproape la zero, armata lui, armata aceea pe care el și-o chemase și poate și-o instruise. Dar asta a fost despre Gedeon și despre hotărârea lui și despre certitudinea lui. Nu putem, fraților și surorilor, da, să ne jucăm cu Dumnezeu. Nu putem să stăm în lucrarea Domnului numai când e bine și când apare și răul să spunem, a, n-a fost Domnul. Nu ești tu ce trebuie să fii, nu că n-a fost Domnul. Nu ești tu ce trebuie să fii. Nu l-ai căutat tu pe Domnul cu toată inima. Dacă El ți-a arătat odată un lucru, El nu se schimbă. Nu se schimbă așa după două zile, trei zile, trei luni. Așa cum se schimbă sentimentele noastre. Dar eu am zis că vorbesc despre oameni nefolositori Domnului. Oameni nefolositori. Și ați văzut aici, în situația asta, erau 32.000, toți bărbați voinici, mă întorc la ce spuneam de la început, bărbați hotărâți, zic eu, sau doritori să lupte, și totuși Domnul s-a uitat la ei și le-a zis, sunt prea mulți. Vedeți ce perspectivă are Dumnezeu? El se uită la poporul său, se uită la poporul său și zice, prea mult, e prea mult. Nu-l încântă numărul. Prea mult. El vrea, nu cantitate, dar asta o vedem deseori pe paginile Scripturii. Nu-l încântă numărul, nu-l încântă predicile, nu-l încântă cuvintele mari, nu-l încântă, știu și eu, like-urile pe care le primește. Nu asta îl încântă. El îl încântă calitatea oamenilor care vor să-L slujească sau pe care vrea să-I cheme. Calitatea oamenilor, nu numărul lor, nu cuvintele lor mari. Și așa stând lucrurile, îi spune lui Gedeon, îmi vine să râd cum îi spune lui Gedeon și cum transmite mai departe mesajul Gedeon. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului? Ei, na, spune tu asta. Eu așa aș fi zis, Doamne, cum să spun asta unei armate de bărbați? Păi nu o să recunoască niciunul că e fricos. Că bărbații oricum sunt orgolioși, el nu o să recunoască. Chiar dacă tremură, ca piftia, ca răcitura, dar nu o să recunoască faptul că sunt fricoși. Că așa sunt bărbații, ei sunt orgolioși, niciodată nu plâng, ei niciodată n-au ezitări, așa sunt ei, ei sunt un vas mai tare. Cum să spun eu în urechile poporului? Dar Gedeon s-o obișnuise cu Dumnezeu. Nu mai era acum, Doamne, hai că Te contrazic eu că știu mai bine. Gedeon s-a dus și a transmis poporului așa cum a primit mesajul. La 30.000 de oameni. Nu știu ce simțea, nu știu ce așteptări avea, nu știu, chiar nu știu. Dar a zis, cine e fricos, da? Cine și se teme, da? Ca să fie clar ce înseamnă fricos, să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului. Și surpriză, 22.000 de oameni din popor s-au întors. 22.000 de bărbați, da? Că nu erau copii acolo și nici femei. Asta ar fi fost scuzabil, nu? Explicabil. 22.000 de bărbați s-au întors și au recunoscut că sunt fricoși. Acum, eu nu-mi imaginez că ei chiar tremurau acolo. Eu cred că unii dintre ei și-au ascuns teama sub tot felul de calcule și de raționamente. Au zis, n-avem nicio șansă. Chiar și 30.000 de oameni, n-avem nicio șansă. Ce rost are să ne angajăm într-o aventură care nu are sorți de izbândă, care este sortită eșecului. Nu. Na, unii așa au gândit. Sau așa și-au ascuns ei teama. Așa și-au ascuns ei necredință. N-avem nicio teamă. Erau, vezi, Doamne, oamenii realiști, cu picioarele pe pământ. N-avem nicio șansă să-i batem pe madianiți. Alții au zis, chiar dacă o să-i batem, mă gândesc ce calcule și-au făcut ei, chiar dacă o să-i batem, o să fie o luptă sângeroasă, o să curgă mult sânge, poate să-mi pierd viața. Sunt prea tânăr pentru asta, prea tânăr. Să-mi pierd viața. Poate că ar fi mai bine să mă întorc la soția mea, la copiii mei, să mă mai bucur încă de ei și să-i las pe alții mai bătrâni să-și dea viața. Alții care și-au trăit-o, de fapt, și acum pot să-și-o și dea. Tot felul de calcule. Eu nu știu ce calcule faci tu în inima ta. Eu nu știu cum îți justifici lașitatea, cum îți justifici lașitatea. Da? Dar Biblia numește pe toți oamenii care renunță, da? Pe toți oamenii care renunță la luptă, îi numește fricoși. Indiferent de cât de înalte, de cât de justificate, de cât de morale, de cât de convingătoare sunt motivele lor. Niște fricoși. Niște fricoși suntem. Dacă renunțăm la lupta, la chemarea pe care ne-a dat-o Domnul. Păi n-am auzit eu chemarea. Și acești bărbați auziseră chemarea. Păi n-am auzit eu chemarea. Păi nu mi-a fost mie clar când nu m-am împins pe mine ceva mai presus de voința mea, nu m-am împins pe mine, nu l-am auzit eu pe Domnul. Acum dintr-o dată mă tem? Acum dintr-o dată mă clatin? Acum nu mai sunt sigur? Da, 22.000 nu mai erau siguri. A fi fricos înseamnă de fapt a-ți iubi, a spune eu, mai mult viața proprie decât slujba pe care ți-o dă Domnul. Și când zic viața, nu mă refer că s-ar putea să mori. Deocamdată nu se pune problema așa. A-ți iubi viața înseamnă a iubi comoditatea ei, sau cum să spun, comoditățile ei. A iubi traiul bun pe care îl ai. A iubi concediul îmbelșugat pe care îl ai. A iubi tihna, a iubi confortul, a iubi cariera, a iubi avea ideile tale fixe. Asta înseamnă viața, ideile mele fixe, ideile despre cum trebuie făcute lucrurile, a iubi dreptatea mea, toate aceste lucruri formează viața. Nu mă refer acum la moarte. Era un misionar, Paul Washer, un misionar american și a fost multă vreme undeva prin America de Sud, a misionat el. A fost odată în România, în București, pe când eram student și l-am auzit predicând și am rămas cu o vorbă de la el. Zice, mulți vin la mine, știind că am fost misionar în Africa, în America de Sud, mulți vin la mine și spun, frate Paul, vreau să fiu și eu misionar, eu pot și vreau să-mi dau viața pentru Domnul. Și el le zice așa, dacă nu ești în stare să spui la dispoziție viață, să spui la dispoziție viața ta pentru Domnul, pe când încă ești viu, Domnul n-are ce face cu moartea ta. Deci dacă tu nu spui viața la dispoziție acum când ești viu, n-are ce face Domnul cu moartea ta. Moartea ta, chiar dacă o să fie pe câmpul de misiune, nu valorează nici cât o ceapă de gerată. Folosesc multe expresii din astea. Nu valorează, n-are nicio valoare că mori. Chiar și pe câmpul misiune. Dacă viața ta nu ți-ai pus-o deja pe altar, viața ta și viața este compusă din lucrurile pe care le-am amintit. Este compusă din timpul nostru liber, din ideile noastre fixe, din dreptatea noastră. Dacă pe acestea nu le punem pe altar, n-are nicio valoare că murim. Ce să facă Domnul? Chiar așa spunea. Ce să facă Domnul cu moartea ta? Ce să facă? E mai importantă viața ta pe care ți-o pui la dispoziția lui. Și moartea nu e decât o încununare a vieții pe care ai pus-o pe altar. Și aseară am vorbit despre lucrul acesta. Și îmi cer iertare celor care au fost, dar aș vrea să mă opresc în cadrul acestei discuții la tânărul bogat. Pentru mine e așa un subiect ofertant, un subiect generos, să mai vorbesc o dată despre tânărul bogat. Și iată, mă expun criticilor dumneavoastră, că ați mai auzit lucrurile astea, că le-au mai vorbit și alții, dar sunt lucruri prețioase acolo. La Marcu 10 citim acum, tot așa, despre Despre a fi gata să renunți la viața ta. Asta înseamnă, nu? Asta înseamnă a nu fi fricos. A fi gata să renunți la viața ta. Dar nu în sensul de a fi gata să mori. Nu, 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 nu. La ceva mult mai greu, aș spune, ne cheamă Dumnezeu. La a renunța în fiecare zi la viața noastră. La lua crucea în fiecare zi. Asta e o moarte zilnică și o moarte împotriva dorințelor mele, împotriva pornirilor mele, împotriva planurilor mele. Asta e o moarte zilnică, moartea zilnică pe care o vrea Domnul. Haideți să citim câteva versete. Și dacă terminăm pasajul acesta, eu sunt mulțumit. Nu trebuie să-mi duc predica până la capăt, că n-aș vrea să lungesc astăzi. Deci citesc la Marcu 10. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat. La Domnul Iisus a alergat. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri, toate aceste lucruri, le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el. L-a iubit și i-a zis, îți lipsește un singur lucru. Nu zice un singur lucru, lipsește un lucru. În limba greacă îți lipsește unul, așa zice, nici măcar nu spune lucru. Îți lipsește una sau unul. Nu zice, nu mai adaugă cuvântul lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acela a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Vreau însă acum să observăm pe acest tânăr cât de special a fost el. Pentru că, să știți, sigur, finalul nu e cel mai fericit. Dar tânărul acesta avea niște calități de la care noi am putea să învățăm. Zice că el a alergat înaintea Domnului Iisus. A îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat. Vedeți? Faptul că a alergat și mai mult faptul că a îngenunchiat, nu? Ne spune că avea o dorință mare pe inimă, o dorință arzătoare. Nu știu câți dintre noi caută cuvântul lui Dumnezeu și stau cu umilință sub acest cuvânt, cum a făcut-o tânărul bogat. Câți dintre noi? Da? Despre puțini oameni, încă n-am avut timp să fac așa un inventar, dar despre puțini oameni care au vorbit cu Domnul Iisus se spune că au îngenunchiat înainte să vorbească cu El. Chiar i-a recunoscut superioritatea, chiar i-a recunoscut puterea, poate chiar în sinea lui, nu știu sigur, l-a recunoscut ca Dumnezeu. Da? Și a îngenunchiat înaintea lui. Câți dintre oameni? Farisei nu veneau în genunchi înaintea Domnului Iisus. Mulți dintre aceia pe care i-a vindecat n-au venit în genunchi înaintea lui. Da? Dar omul acesta a avut o atitudine de umilință, mai mult decât umilință, o dorință adâncă să află un răspuns pentru întrebarea lui. Era sigur, era convins că numai Domnul Iisus putea să dea un răspuns la problema vieții lui. Și așa și a fost. Domnul Iisus i-a dat un răspuns și el a fost convins. Ce îmi va spune omul acesta e cuvântul lui Dumnezeu, e literă de lege, va lumina și va schimba viața mea. Iată spun că era un tânăr foarte special. Nu era un tânăr care s-a jucat, un tânăr superficial, un tânăr care a venit și el așa, hai să întreb și eu, hai să pun și eu o întrebare. Mai erau și din aceștia, care se uitau așa, cu gura căscată la Domnul Iisus și mai puneau și ei o întrebare sau mai căutau și ei să vadă vreo minune. N-a fost dintre aceștia. El nici măcar n-a avut o problemă de sănătate, cum au avut alții. A avut o adâncă problemă spirituală. Și am zice noi, era perfect pregătit, eu așa zice, perfect pregătit să primească, să absoarbă cuvântul pe care avea să îl transmită Domnul Iisus. Bun. Domnul Iisus, după aceea, la întrebarea lui, îi spune, cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, este răspunsul. Și uitați-vă ce răspuns frumos și bine cumpănit, așa, parcă Parcă vorbește, nu că vorbește din inimă, dar parcă vorbește pentru inima noastră, nu-i așa? Le-am păzit toate aceste lucruri pe care le-ai enumerat, le-am păzit cu grijă, cu grijă, din tinerețea mea, Doamne. Eu nu văd aici mândrie, știu că poate, eu nu văd mândrie, pentru că nici Domnul nu pare a acuza de mândrie sau de o supra-solicitare așa a eului. Nu. Aici este un răspuns sincer și echilibrat și un răspuns care vine pe urma unei experiențe îndelungate. Doamne, am păzit cu grijă toate lucrurile acestea, din tinerețea mea, cu grijă, cu grijă. Nu mi-am permis să mă joc, da? Nu mi-am permis să fiu superficial. Da? Poate că alții de vârsta mea au făcut lucruri care nu-i plăcea de Dumnezeu. Eu nu mi-am permis, nu mi-am permis. Și căutarea mea, parcă mai rău s-a adâncit și însetarea mea după cuvânt a fost și mai mare. Setea mea după cuvânt a fost și mai mare. Doamne, și repet, Domnul Iisus nu-L contrazice. Deci are o căutare adâncă, are o viață frumoasă care vine în consonanță cu această căutare. Și mai mult decât atâta, își dorește mai mult de la Domnul. Ați observat dumneavoastră că zice, am păzit toate poruncile și răspunsul e implicit, dar totuși simt că mai am nevoie de ceva, îmi mai lipsește ceva. Le-am păzit pe toate, cu grijă, și totuși îmi lipsește ceva. Nu știu, mai avem sentimentul acesta, că și asta trebuie să învățăm. Lipsește, vrem mai mult de la Domnul, nu așa cum ar zice un fariseu. Asta este poziția fariseului. Le-am păzit pe toate, sunt bine, sunt mulțumit, eu te altul cum e, nu? Care e poziția noastră? Poziția fariseului? Eu sunt foarte mulțumit, Doamne, uite-te la asta cum e. Ia-te-l cum vorbește, ia-te-l cum țipă, ia-te-l cum se poartă cu soția. Uite-te la mine, nu? Impecabil, cu soția, cu copiii. Nu era poziția fariseului. Noi ce poziție avem înaintea Domnului? Nu, era poziția unui om care îngenunchiat înaintea Domnului spunea, Doamne, așa e, le-am păzit, știu legea Ta, dar vreau mai mult, nu se poate mai mult, nu ai un răspuns pentru mine, vreau mai mult. Și eu sunt convins că atunci când a stat înaintea Domnului, i-au dat și lacrimile. Doamne, n-ai Tu un răspuns pentru mine? Lege, legea, sigur că da, dar vreau mai mult. Inima mea caută mai mult. Și Domnul Iisus a observat inima aceasta sinceră. Pentru că, dintr-o dată, ceea ce se pare că nu făcuse până atunci, Domnul Iisus zice, să uită țintă la el. Poate că s-a uitat până atunci și până atunci la el, nu? Că Domnul Iisus nu obișnuia să vorbească cu capul în pământ, nu mi-l imaginez așa. Da? Și chiar în filmul acela lui Zeffirelli, știu că remarcam treaba asta, cât de atent s-a uitat Domnul Iisus în ochii oamenilor. Și m-am gândit ce privire senină și ce relație frumoasă, vorbești cu un om, te uiți în ochii lui și spui ce ai pe inimă, dar te uiți în ochii lui. Și Domnul Iisus zice aici, s-a uitat țintă la el. Dintr-o dată ceva în privirea Domnului s-a schimbat, așa? Roata a devenit mai concentrată. S-a uitat țintele. Și am citit și eu, da, într-un dicționar grecesc de pe net, să văd ce înseamnă verbul acesta, a se uita. Nu vi-l dau, că nici nu l-am notat, doar el înseamnă nu numai a privi, el înseamnă și a evalua. A evalua. Deci s-a uitat Domnul Iisus țintă și parcă în momentul acela l-a cântărit din ochi pe tânărul acesta. L-a cântărit. Și nu l-a găsit ușor, fraților, nu l-a găsit ușor. Pentru că după aceea zice, l-a iubit. Și după aceea i-a dat răspunsul. Ce lucru frumos! Mie mi se pare așa frumos tot ce i s-a întâmplat acestui tânăr. Mai puțin, na, ultima parte. Domnul Iisus s-a uitat la el, adânc, s-a uitat în ochii lui. Și tânărul s-a uitat în ochii Domnului Iisus. Și a avut o sinceritate de cristal, o transparență așa. N-avea nimic de ascuns, n-avea niciun vicleșug, n-avea nicio căutare egoistă. El voia mai mult din Domnul. Avem așa o privire în privirea Domnului Iisus, vrem mai mult din Domnul. Să se împăieșenească puțin privirea atunci când ne dăm seama, Doamne, Tu poți să-mi dai mai mult. Da, sigur, cunosc multe lucruri, trăiesc într-un anumit fel, dar Tu poți să dai mai mult în relația mea cu soțul, în relația mea cu frații, cu surorile mele, în relația mea cu cei din lume. Dăm mai multă înțelepciune, dăm harul Tău, dăm Duhul Tău. Avem dorința aceasta. Și Domnul Iisus l-a cântărit și nu l-a găsit ușor, l-a găsit greu, a târnat greu tânărul acesta. Și l-a iubit. L-a iubit și după aceea i-a zis. Înainte de a trece mai departe, o să mă O să vreau să stărui și asupra acestui lucru. Ați văzut succesiunea verbelor aici? L-a privit, l-a iubit și după aceea a zis. Și să știți că eu îmi vorbesc acum mie pentru că așa este. De multe ori vorbesc, fără măcar să mă uit la o persoană. Adică fără măcar să cântăresc ceea ce vreau să spun. De multe ori vorbesc fără să-L iubesc. Dar Domnul Iisus nu și-a permis, deși era Dumnezeu, nu și-a permis să spună așa din vârful buzelor o vorbă. Vine cineva la tine, da? Nu-ți place cum o spune, nu-ți place de el, cum, mai ales tonul, nu ți-a plăcut și nu că-l urăști, dar l-antipatizezi. Și atunci spui, cu antipatie, cu răutate. Poate nu cu răutate, răutăcios. Răutăcios nu e chiar răutate, dar răutăcios. Îi dai și tu un răspuns răutăcios. Domnul Iisus n-a făcut așa. Domnul Iisus s-a uitat, l-a iubit și i-a dat cel mai potrivit, cel mai bun răspuns pe care putea să-l primească cineva. N-a fost un răspuns ușor. Oi, dacă o să citim mai departe, n-a fost un răspuns ușor. N-a fost un răspuns în doi peri, da? Așa, neimportant. A fost răspunsul de care avea nevoie acel tânăr, da? Dar a dat-o după ce l-a privit adânc, l-a cântărit, l-a iubit. Apea după aceea a vorbit. Haideți să învățăm lucrul acesta. Îmi spun mie, care vorbesc atât de adesea. Atât de adesea vorbesc fără să mă gândesc. Zice cineva ceva și reacționez. Nu-mi place tonul și spun, da, spun înapoi. Abia când te uiți adânc, abia când iubești acea persoană, poți să vorbești. Bine, și Domnul Iisus îi dă răspunsul. Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează. Și observați ce răspuns complex îi dă Domnul Iisus. El zice, îi lipsește unul, îi lipsește una, îi lipsește un singur lucru. Dar îi spune multe lucruri de fapt aici. Vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează. Pentru că Domnul Iisus, privind adânc în sufletul lui, și-a dat seama ce îi mai lipsește. Asta îi lipsea. Adică lipsa lui era ceva în plus, ca să zic așa. Lipsa lui era un exces. Avea prea multe bogății. Își legase prea mult sufletul de bogății. Domnul a văzut asta. E prea dependent de viața materială, de confortul lui. E prea dependent de banii lui. Cu toată căutarea asta adâncă, asta îi lipsește. Nu s-a desprins încă de confort, de bani, de o stare tihnită, de liniștea lui sufletească. Nu s-a desprins. Și atunci zice Domnul, îi dau un răspuns pe măsura așteptărilor lui, pe măsura căutărilor lui. A dat un răspuns de conjunctură, a dat un răspuns frumos, cum zicem noi. Da? Putea să-i spună, fiule, Domnul să te binecuvânteze. Da, e și ăsta un răspuns. Domnul i-a spus, s-a uitat în sufletul lui, și a spus exact ce avea nevoie, pentru că el își lipise sufletul. Și nu era gata, cel puțin în momentul acela, nu era gata să se desprindă de viața aceasta. Nu mai zice că să vândă tot ce are și să dea la săraci. Dar îi zice, vino, adică urmează-mă pe mine, vino, ia-ți crucea și urmează. Adică nu numai să lase totul, da, ci să-L și urmeze pe Domnul Iisus. Sunt doi pași aici pe care trebuie să-i facă orice creștin. Să fie gata să lase totul și să fie gata să-L urmeze pe Domnul Iisus murind în fiecare zi. Fraților, ok, să zicem, ar fi lăsat bogăția. Ar fi lăsat-o. S-au mai văzut oameni în istoria lumii. Uite, Francis de Assisi. A fost un om bogat. A lăsat tot. Da? Și a trăit ca un sărac, mai sărac decât săracii. Da? S-au văzut oameni așa ceva. Poate că nu e cel mai important pas. A lăsat totul. Dar dacă nu murea față de sine însuși în fiecare zi, tot nu era suficient. Vedeți ce răspuns complex, complicat, a dat Domnul aici. Nu numai că lasă tot, toate bogățiile, dar ia-ți crucea în fiecare zi. Moartea asta te va însoți. Da? Renunțarea asta te va însoți în fiecare zi. Da? Și fiecare zi vine cu bogăția ei la care tu trebuie să renunți. Și fiecare zi vine cu gândurile ei, cu planurile ei la care tu trebuie să renunți dacă Domnul își cere asta. La asta ne cheamă Domnul, de-aia spun. N-a fost un răspuns ușor. A fost un răspuns, să spunem așa, pentru bogățiile lui, pentru inima lui care se lipise de ele, dar și un răspuns care urma să-l ajute în fiecare zi. În fiecare zi ia-ți crucea. La asta ne cheamă Domnul. Și, ok, să nu mai lungesc, ce-a făcut tânărul? Ce-a făcut tânărul? Și aici intervine, a spune, tragedia și tristețea. Pentru că, deși a primit un răspuns atât de clar și l-a primit un răspuns dat cu atâta dragoste, și Domnul Iisus, sunt convins, când a dat răspunsul acesta, s-a uitat în continuare în ochii lui. Și a dat răspunsul poate zâmbind. Poate nu zâmbind, nu știu. De-a dat un răspuns clar și răspunsul care a stâmpărat setea sufletului lui. Chiar dacă era un răspuns greu. Da? Dar dacă asta era căutarea vieții lui, n-ar fi trebuit să-l prindă cu două mâini? Și tânărul acela, pe loc, a înțeles totul, pe loc. N-a stat să mai întrebe, Doamne, stai că n-am înțeles ce vrei tu să spui, adică vrei să spui... A înțeles foarte bine totul. Căutarea lui îl pregătise pentru un astfel de răspuns. A înțeles ce cere Domnul. Poate că, de fapt, în sinea lui chiar se aștepta să primească un astfel de răspuns. Și totuși, când l-a primit, da? Când a fost față în față cu cuvântul pe care l-a așteptase atâta, pentru că, să nu uităm aici, când zice mâhnit de aceste cuvinte, de fapt în limba greacă, da, este mâhnit de cuvântul acesta. A fost un singur cuvânt din punctul de vedere al Domnului. O unitate, unul singur pentru el. Cuvântul de care avea el nevoie. Și totuși, când a văzut, când a primit cuvântul acesta, s-a întristat. S-a întristat. Dar ce spera el să primească? S-a întristat. Ai văzut pe fața lui că a coborât înserarea din ce în ce mai mult. Da? Și numai că s-a întristat, nu a mai fost în stare să spună nimic. Și măcar să zică mulțumesc. A întors spatele Domnului Iisus și a plecat. Și s-a văzut pe fața lui mâhnit, că a fost la început doar mâhnit, și după aceea când a plecat de Domnul Iisus, de lângă Domnul Iisus, era întristat de tot. De tot. Și toți au putut să vadă cum a coborât, parcă așa, cortina neagră peste fața lui. Ce trist, nu-i așa? Pentru că n-a fost gata. N-a fost gata. Ce pregătire mai vrei? N-a fost gata să primească cuvântul pe care Domnul îl spusese. Un cuvânt. Un cuvânt plin de putere. Un cuvânt care urma să-i schimbe viața și să dea o rezolvare problemei vieții lui. N-a fost gata. Și să pleci trist din fața Domnului Iisus, care te-a iubit atâta, care ți-a dat un răspuns atât de clar și atât de complet. Așa s-a întâmplat. Fraților, de astfel de oameni, Domnul Iisus n-are nevoie. Ăsta este răspunsul. Au fost și oștenii lui Gedeon așa, da? Și ei au venit cu entuziasm, dar când s-au gândit mai bine, au zis, mai bine lasă, mai bine altă dată. E prea riscant, îmi cere prea mult, s-ar putea să-mi pierd viața, am și eu copii, am și o familie, am și o planuri, am și o altă înțelegere a lucrurilor, e prea mult, e prea de tot. Și atunci s-au retras, ușurel, 22.000 de oameni. Nu știu dacă s-au privit unul în ochi, în ochii celuilalt când s-au retras. Cred că s-a retras fiecare în parte, cu coada între picioare, da? Dar s-au retras și nu le-a fost rușine că s-au retras din fața luptei. Pentru că au iubit mai mult viața, au iubit mai mult comoditatea, au iubit mai mult lucrurile, familia, copiii, planurile lor, casele lor, camerele lor bine mobilate, da? Paturile lor călduțe, munca aceasta a câmpului care le aducea satisfacție. Și au zis, nu, e prea mult, risc prea mult, dar în lucrarea Domnului, dacă nu riscăm totul, nu o să primim niciodată nimic. Mi-aduc aminte când am fost încă în Târgoviște, a venit la noi în Târgoviște s-a întâmplat ceva foarte interesant. Nu mi-aduc aminte să mai fie așa ceva, să mai fi întâmplat așa ceva în adunarea din Târgoviște. A ieșit o femeie la amvon. Și eu eram în sală și m-am uitat cu ochii mari, așa, acolo niciodată nu pătrunsese în acel sanctuar, nu pătrunsese o femeie. Și a ieșit la amvon și înainte să iasă fratele responsabil, a prezentat-o și a zis, o avem în mijlocul nostru pe Mihaela Oancea. Nu știu dacă numele ei vă mai spune ceva acum, ea e târgovișteancă deloc, pe vremuri, pe timpul lui Ceaușescu, o cântăreață cu perspectivă, o cântăreață destul de cunoscut. Și o avem în mijlocul nostru pe sora Mihaela Oancea. Și aș vrea să o rog să ne cânte ceva, a zis fratele. Da? Era o ocazie unică, merita să faci o excepție pentru Mihaela Oancea. Și a ieșit în față, era o doamnă cu o pălărie, o doamnă impozantă, așa, și înainte să cânte, și-a povestit, și-a spus mărturia. Și am rămas până acum marcat de ce a povestit ea, Mihaela Oancea. De fapt, fac o paranteză, de curând ascultam o emisiune la radio și un redactor spunea că a fost odată o femeie, o cântăreață foarte bună, cu o carieră promițătoare și i-a dat numele, Mihaela Oancea. Dar zice, a ales ea, nu știu din ce motive, să cânte numai cântece religioase. Da? Și am pierdut, dar am pierdut o valoare. A fost o voce deosebită, o voce rară. Și așa o lăuda și și-a arătat regretul că a pierdut, că muzica românească a pierdut această voce rară. Bun, și mă întorc și a ieșit doamna Mihaela Oancea și a povestit puțin, și a spus mărturia ei. Și a vorbit despre cariera ei, da? A apăruse la televiziune, asta se întâmpla pe timpul lui Ceaușescu. A apăruse la televiziune, deja avea fani, dar pe vremea aceea nu se numeau fani, oamenii trimiteau scrisori, era apreciată, era chemată de regizori să facă spectacole, era, ca să zic așa, în culmea succesului. Dar a ajuns într-o zi într-o adunare, undeva în București, și a fost atât de atinsă, nu știu dacă cuvântul acesta, nu mi-aduc aminte dacă era vorba de tânărul bogat, dar a fost atât de atinsă de cuvântul Domnului, încât a zis la final, n-am putut decât să zic așa, Doamne, dacă Tu asta vrei, eu sunt gata să renunț la tot. Și a zis, uite, pun în fața Ta cariera mea, fraților, cariera ei, adică na, era o femeie care câștiga bani pe vremea aceea, iubită, admirată pe vremea aceea, cariera mea, da? Banii mei, prietenii mei, avea relații în sfere suspuse și asta era important pentru o țară comunistă, da? Cunoștea personaje importante, la eșaloane de vârf, da? Banii mei, relațiile mele, totul îl pun înaintea Ta. Și într-adevăr, din ziua aceea n-am mai cântat, n-am mai ieșit la televizor, a dispărut. După o perioadă a trebuit să și plece din țară, am impresia, a fost puțin forțată să plece din țară, dacă am înțeles eu bine, și acum locuiește în America. Dar a fost momentul acela când a zis, renunț la tot. Dacă Tu asta îmi ceri, renunț la tot și fără niciun regret. Și acum când povestea înainte să cânte, zicea, fără niciun regret. Nu regret. Când mă uit înapoi, îmi dau seama ce bine am făcut. Și fraților, dacă s-a întâmplat lucrul ăsta după Revoluție, nu știu dacă... S-au mai văzut cântăreți care s-au întors la Domnul după Revoluție. Dar n-a renunțat la cântat, n-a renunțat la prieteni, n-a renunțat la afacerile lor necinstite, n-a renunțat nici la aparițiile pe televiziune. Dar îi spun că îl iubesc pe Domnul Iisus. Dar n-a renunțat la nimic. Eu nu știu dacă cu adevărat îl cunoști pe Domnul, că nu renunți la nimic, că nu te costă nimic, că nu se schimbă nimic. A, sigur, poți să dea bine pe sticlă. Așa zicem noi, nu? Să apară bine, să spună nu știu cine, că nu vreau să dau nume acum, că eu îl iubesc pe Iisus Hristos. Ai frumos, parcă și nouă, ca pocăiți ne crește inima. Uite cum zice, îl iubesc pe Iisus Hristos. Și poate mai și cânti o strofă dintr-o cântare creștină, dar după aceea tot cu vechile tare cântece, tot cu vechii tăi prieteni, tot cu vechile tare apucături. După Revoluție se mai întorc cântăreți și artiști la Domnul, dar nu se schimbă nimic. La femeia aceasta s-a schimbat totul. Până la urmă și țara a trebuit să o schimbe. Renunțând la totul. Cred că e mai autentic așa. Și cred că este mai în consonanță, cum să zic, în consonanță cu ceea ce spune Biblia în locul acesta. Da, vrei mai mult să-L cunoști pe Domnul. Vrei mai mult să-L cunoști pe Domnul. Vrei mai mult din Duhul Lui Cel Sfânt. Nu? Că și noi ne dorim lucrul acesta. Vrei ca Domnul să binecuvânteze viața ta, așa cum mai mult decât a binecuvântat-o până acum. Vrei lucrul acesta? Atunci dă-mi voie să-ți dau un răspuns, zice Domnul Iisus, nu vă zic eu. Dă-mi voie să-ți dau un răspuns pe care îl cauți. Uite ce-ți mai lipsește. Și de fapt, întotdeauna ceea ce ne mai lipsește e un lucru pe care îl avem în plus. Interesant. Uite ce-ți mai lipsește. Da? Ce faci tu cu timpul tău liber? Te-ai gândit vreodată? Ce cărți citești? La ce filme te uiți? Uite ce-ți mai lipsește. Da? Ai prea multe. Ai prea multe. Ce prieteni ai? Că nu poți să renunți la unii prieteni. Că nu... Ce prieteni ai? Asta îți lipsește. Fii atent cum ce prieteni ai? Cum vorbești cu colega ta, cu colegul tău? Asta mai lipsește. Da? Spre asta îndeaptă Domnul, cu toată dragostea, dar în direcțiile acestea. Și dumneavoastră poate le recunoașteți mai bine în dreptul dumneavoastră. Dar lucrurile asupra cărora Domnul îndreaptă degetul Lui. Asta îți mai lipsește. Vrei ceva? Vrei să-L cunoști mai mult pe Domnul? Bine, Domnul să ne ajute la aceasta. Ar mai fi fost o trăsătură, doar o enunț, pentru că într-o a doua fază, Gedeon trimite nu numai fricoșii, trimite și pe cei care beau apă într-un anumit fel. Dar acolo e vorba despre, a zice eu, despre neglijență. Unii beau apă aplecându-se cu totul, așa spune acolo Biblia, în genunchi și probabil băgând capul așa în izvorul acela. Da? Și alții se lasă ușor, iau apa cu mâna și o duc la gură și o limpăie, precum câinele, cum am auzit mai devreme. Da? Aceștia au fost numai 300. Aceștia care și-au păstrat o postură de soldat, puteau încă, nu? Ținând mâna așa, puteau încă să se uite în stânga, în dreapta, să se păzească, să vadă dacă nu vine pe neașteptate vreun dușman. Ceilalți care au băgat capul în apă și poate chiar l-au băgat la propriu și s-au răcorit, că în Iudeea e cald, da? E cald și atunci să dai peste o apă, cred că e așa o plăcere și o bucurie mai mult decât înțelegem noi. Da? Băgat capul în apă, zis, trimite-i acasă, nu vezi că poate să vină dușmanul asupra lor și ei nu sunt atenți, ei sunt, te spală pe ochi. Dar aceia care au luat frumos, au dus mâna la gură și au fost atenți în toate părțile, aceia au fost 300 și aceia au putut merge mai departe. Deci pe lângă fricoși, Domnul nu are nevoie de neglijenți, de superficiali, de oameni care fac lucru așa în dorul Leli. Dorul Leli, ce înseamnă în dorul Leli? Adică superficial, așa, gândindu-se la altceva. Nu are nevoie. Și ăștia sunt oameni nefolositori. Și am folosit cuvântul nefolositori. Dar cred că mai important, mai sănătos era să spun oameni dăunători. Ei dăunează pentru că ei sunt exemple rele și prin frica lor îi pot influența și pe ceilalți. Aceasta a fost o operație mai degrabă de extirpare. Așa cum un doctor dă afară un organ sau o parte din corpul nostru care s-a cangrenat și care produce după aceea rău în tot corpul. Așa a făcut și Gedeon. I-a dat afară pe toți aceia care puteau să producă rău prin atitudinea lor, prin neglijența lor. Deci, da, mai degrabă oameni dăunători. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, l-am văzut pe Gedeon cum și-a ales oamenii, cu câtă grijă a selectat ei pe aceia cu care urma să câștige biruința. Doamne Iisuse, te rugăm, ajută-ne și pe noi să fim între cei 300. Ajută-ne și pe noi să fim nu doar chemați, ci și aleși de Tine, Doamne Iisuse. Ajută-ne și pe noi să dăm răspunsul acela pe care tânărul bogat l-a ratat. Când Tu arăți asupra vieții noastre, care sunt problemele ei, care sunt lipsurile ei, de ce ne-a lipit noi inima? Și, Doamne, de asemenea, Te rugăm să binecuvântești Tu înmormântarea aceasta la care mergem. Binecuvântează-ne și pe noi și ajută-ne să fim o binecuvântare acolo. Și îți mulțumim. Amin.
Când premiul vom primi și lupta va fi gata, cerul locaș de odihnă pe veci vom căpăta. Mare și sfânt paradis minunat, strălucitor în lumină scăldat, la tine când ne gândim patrie a celor răscumpărați te adorăm. Odihna e pregătită celor ce s-au ostenit, munca va fi răsplătită și al nostru vis împlinit. Mare și sfânt paradis minunat, strălucitor. vedea vom chiar cerul și slava lui Dumnezeu, de să păstrăm dar credința și să așteptăm.